Το 2023, ξέραμε κύριε Πουλάκη, το λέγαμε και από την αρχή της κυκλοφορίας των εμβολίων, έλυγε η προσωρινή άδεια για το πρώτο εμβόλιο mRNA που αφορούσε το στέλεχος του κορονοϊού της Σουχάν. Οι εταιρείες δεν ζήτησαν όμως μόνιμη άδεια και τώρα έχουμε το δυσθενές που αφορά το στέλεχος της Σουχάν και τα υποστελέχη της Όμικρον, που και αυτό έχει προσωρινή άδεια. Αυτή η προσωρινότητα κάπως με αποσταθεροποιεί εμένα. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό?
Ναι, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή ξέραμε και είχαμε πει ότι τον Δεκέμβριο του 2020 τα συγκεκριμένα σκευάσματα πήραν άδεια υπό όρους. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι υπήρχε μια έκτακτη ανάγκη, όπως προέκυπτε από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία μας έδιναν οι αρχές κάθε χώρας. Οπότε για να αντιμετωπίσει...
Υπήρχε πανδημία δηλαδή. Ναι.
Υπήρχε πανδημία. Και για να αντιμετωπιστεί η τότε πανδημία, βέβαια ήταν ακόμα υπό αναζήτηση αν ήταν ή δεν ήταν, γιατί θυμόσαστε ότι αρκετοί επιστήμονες λέγαν ότι δεν είχε τα χαρακτηριστικά πανδημίας, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο κ. Ιωαννίδης, από τους πιο έγκριτους επιδημιολόγους. Αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. Οπότε πήραν εκείνη την εποχή λοιπόν τα συγκεκριμένα σκευάσματα άδεια υπό όρους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή δεν υπήρχε φάρμακο το οποίο θα αντιμετώπιζε την πανδημία, γρήγορα εγκρίθηκαν, ξαναλέω, υπό όρους τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Και μετά από 3 χρόνια, δηλαδή κάπου σε λίγους μήνες, θα γύριζαν πίσω οι ρυθμιστικές αρχές και θα μελετούσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα, γιατί προϊόντα είναι, για 2 χαρακτηριστικά τους. Για αποτελεσματικότητα και για ασφάλεια. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά για τα οποία κρίνονται.
Ας τα πάρουμε ένα-ένα, κύριε Πουλά. Όταν λέμε αποτελεσματικότητα, μπορεί ένα εμβόλιο, και φάνηκε εκ των υστέρων το εμβόλιο αυτό, να έχει μια αποτελεσματικότητα η οποία όμως να μην αντέχει σε βάθος χρόνου, να μην δημιουργεί δηλαδή ανοσία παραπάνω από 3 με 6 μήνες.
Θυμίζω ότι όταν πήραν άδεια υπό όρους εκείνη την εποχή το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις τις εταιρικές, εμφάνιζαν αποτελεσματικότητα 95% και 98%.
98% η Pfizer, ναι, το θυμάμαι.
Τι σήμαινε αποτελεσματικότητα αυτού του μεγέθους? Σήμαινε ότι το 98% των ανθρώπων οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί δεν κολούσαν κορονοϊό, για να το πούμε απλά, δεν μολύνονταν.
Σε πόσο χρόνο και για πόσο χρόνο είναι το ερώτημα?
Αυτά μελετήθηκαν για περίπου 2 μήνες και γρήγορα κλείσαν τις μελέτες για να τα κυκλοφορήσουν υπό όρους. Είχαν λοιπόν εκείνες οι δημοσιεύσεις, ισχυρίζονταν, εταιρικές δημοσιεύσεις έτσι, με τις υπογραφές των εταιριών, ότι προστατεύουν από το να κολλήσει κανείς κατά 95-98%.
Και να μεταδώσει βεβαίως. Αφού δεν θα κολλήσει.
Αυτό που μελετήθηκε ήταν για το αν θα κολλήσουν. Δηλαδή είχαν 2 μεγάλες ομάδες και κοιτάξανε αυτές οι 2 ομάδες πόσοι κόλλησαν, βγήκαν θετικοί.
Και έρχεται μετά, το βάθος χρόνου δεν μου είπατε, γιατί ήρθε μετά το Ισραήλ πρόπερσι το καλοκαίρι και μας είπε ότι σε μελέτη που έκανε...
Λοιπόν αποδείχθηκε, γρήγορα αποδείχθηκε και από το Ισραήλ αλλά και από άλλες χώρες ότι ως προς την αποτελεσματικότητά τους στο να μην μολύνονται, να μην κολλάνε συνάνθρωποι μας, ήταν πολύ χαμηλή. Τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε...
Να μπούμε λίγο στο χρόνο. Ο χρόνος έχει σημασία. Μιλούσανε για κάλυψη για 1 χρόνο στην αρχή. Έτσι δεν είναι?
Μιλούσαν για κάλυψη, δεν μπορούσαν να μιλήσουν από τη στιγμή που οι δημοσιεύσεις είχαν μελετηθεί μόνο για 2 μήνες. Μόνο για αυτούς τους μήνες μπορούσαν να μιλήσουν.
Αλλά με βεβαιότητα.
Με βεβαιότητα, τη βεβαιότητα που έδιναν τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες μελέτες. Αλλά χωρίς να μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες, η πορεία των πραγμάτων έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα ήταν χαμηλή. Και ένας από τους πιθανούς λόγους της χαμηλής αποτελεσματικότητας είναι το γεγονός ότι η spike πρωτεΐνη, η κύρια πρωτεΐνη του κορονοϊού, την οποία αυτή περιελάμβανε έμεσα περιελάμβανε τα συγκεκριμένα σκευάσματα, έτσι, η spike πρωτεΐνη.
Η ακίδα, η ακίδα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
Η πρωτεΐνη ακίδα. Αυτή άλλαζε με τον χρόνο, δηλαδή γινόταν μεταλλάξεις. Συνεπώς, γρήγορα οι άνθρωποι ανάμεσά μας στον κόσμο βρέθηκαν να προσβάλλονται από κάποιο στέλεχος, από κάποιον ιό, του οποίου η πρωτεΐνη ήταν διαφορετική σε σχέση με αυτή που είχαν φτιάξει.
Αυτή είναι η πορεία των μεταλλάξεων του ιού. Σε σχέση με το εμβόλιο, κύριε Πουλά, τώρα. Η προσωρινή άδεια...
Λοιπόν, η αποτελεσματικότητά του αποδείχθηκε πάρα πολύ χαμηλή. Οι άνθρωποι θυμόσαστε ότι κολούσαν και ξανακολούσαν.
Άρα πολύ σωστά, πολύ σωστά δεν ζήτησαν τώρα από τις ρυθμιστικές αρχές, τις αρμόδιες των Ηνωμένων Πολιτειών και του FDA να πάρουν μόνιμη άδεια χορήγησης.
Δηλαδή οι εταιρείες θα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα είχαν πρόβλημα αν ερχόντουσαν τώρα και λέγαν ότι μετά από αυτό το διάστημα δώστε μας άδεια μόνιμης κυκλοφορίας. Τι σημαίνει άδεια, βέβαια?
Γιατί δεν θα την έπαιρναν.
Δεν θα την έπαιρναν. Γιατί,
τι σημαίνει?
Όπως είπαμε, άδεια μόνιμης κυκλοφορίας σημαίνει πλέον ότι τα προϊόντα θα κυκλοφορήσουν στα φαρμακεία.
Ναι.
Δηλαδή θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να αγοράζει το εμβόλιο του από το ράφι του φαρμακείου.
Μάλιστα.
Με τα χρήματά του.
Αυτό σημαίνει άδεια μόνιμης κυκλοφορίας.
Ακριβώς.
Ναι.
Ενώ άδεια υπό όρους, θυμόσαστε ότι τα προϊόντα αυτά ποτέ δεν τα πήρε ο υποεμβολιασμό ή ο καταναλωτής ή ο ασθενής στα χέρια του. Πάντα γινόντουσαν σε εμβολιαστικά κέντρα.
Ναι, ναι.
Ποτέ δεν είχε συνταγή γιατρού για να πας στο φαρμακείο να το πάρεις.
Ωραία. Λοιπόν, και έρχεται τώρα, κύριε Πουλά, να τρέξουμε λιγάκι. Έρχεται τώρα και λέει το FDA ότι αποσύρεται το πρώτο εμβόλιο, mRNA, αλλά πιο στοχευμένα τώρα, όχι με μεγάλη, πώς να το πω, αυτοπεποίθηση, συνιστούν σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες να γίνεται ο εμβολιασμός, αλλά με το δυσθενές εμβόλιο, το οποίο έχει το πρώτο στέλεχος της Ουχάν και έχει και το... και τα της
Όμικρον.
Ναι. Αλλά και
το
αυτό παίρνει...
Το βγάλανε πριν από κάποιους μήνες.
Ναι.
Ως επικαιροποιημένο, ως αναβαθμισμένο κλπ. Προϊόν, πάλι αδειοδοτημένο υπό όρους. Άρα στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν οι εταιρείες κερδίζουν χρόνο. Δηλαδή, διώχνουν από πάνω τους το πρόβλημα των 3 χρόνων που λύγει όπου να είναι.
Ναι.
Και ο χρόνος μετράει πάλι για το καινούριο υπό όρους αδειοδοτημένο προϊόν. Άρα, σου λέει...
3 χρόνια πότε λύγουν, τα 3 χρόνια πότε λύγουν, μέσα στο 23.
Το 25 τώρα.
Όχι, όχι, από το καινούριο θα λήξουν το 25.
Ναι.
Από τη Σουχάν λήγουν μέσα στο 23.
Μέσα στο 23, αλλά δεν θα μπει τέτοιο θέμα από τη στιγμή που ήδη απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τους.
Ναι.
Αυτά βέβαια για την Αμερική, γιατί στην Ευρώπη δεν έχει ληφθεί ακόμα μια τέτοια απόφαση.
Καλά, εμείς συνήθως αντιγράφουμε όμως.
Σωστά,
το FDA.
Αλλά θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραγγείλει κάποια δισεκατομμύρια δόσεις από το αρχικό προϊόν, τα οποία δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί. Και με το ρυθμό που πάμε δεν βλέπω να χρησιμοποιούνται.
Μάλιστα. Τα πρώτα εμβόλια θα μας μείνουν αμανάτι, δηλαδή.
Άρα λοιπόν...
Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, έχετε υπόψη σας, κύριε Πουλά? Τι γίνεται? Δηλαδή όταν μου είναι άχρηστα. Όταν... τα πληρώνουμε και τα καταστρέφουμε.
Τώρα η σύμβαση τρέχει αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί,
δηλαδή πληρώνουμε εμείς εντωμεταξύ.
Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εμείς τα πληρώνουμε, κύριε Πουλά, εσείς και εγώ είμαστε Ευρωπαίοι.
Το καταλαβαίνω, εγώ το ξέρω. Αλλά γίνονται διαπραγματεύσεις, μήπως πληρώσουμε χαμηλότερη τιμή, μήπως πάρουμε λιγότερα.
Για αυτά που θα πάμε στη χωματερή, δηλαδή.
Για αυτά που θα πάμε. Ήδη αρκετές χώρες έχουν καταστρέψει. Διάβαζα πρόσφατα κάποια εκατομμύρια, η Γερμανία, η Βουλγαρία.
Νομίζω και η Ουγγαρία αρνήθηκε να παραλάβει τα αυτά που έχει παραγγείλει, διότι λέει τώρα δεν τα χρειάζομαι, με συγχωρείτε.
Ακριβώς.
Ναι.
Άρα λοιπόν το προϊόν θα πρέπει να κρυφθεί, είπαμε, για δύο χαρακτηριστικά του, την αποτελεσματικότητα και την ασφαλειά του.
Ναι.
Και εδώ μπαίνει και το δεύτερο ζήτημα περί της ασφάλειας των συγκεκριμένων προϊόντων, για τα οποία έχουν ξεσηκωθεί πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Άρα και εκεί θα ήταν αδύναμος ο φάκελος ή όποια προσπάθεια αδειοδότηση των προϊόντων.
Μάλιστα. Δεν έχουμε δει και πάρα πολλές έρευνες ή τουλάχιστον μπορεί να λογοκρίνονται κιόλας για την...
Όχι, έχουν βγει πάρα πολλές έρευνες.
Ναι, έχουν βγει, αλλά δεν βγαίνουν στο βαθμό που υπερ...
Δεν τις μαθαίνουμε την καθημερινότητα στην Ελλάδα.
Ναι.
Υπάρχουν,
εγώ επειδή διαβάζω και τον έξω τον τύπο και δεν μένω μέσα στις Ελλάδας, είμαι πληροφορημένη αρκετά, ωστόσο δεν μπορεί να τη συγκρίνει κανείς με το πλήθος των ερευνών ή των δημοσιευμάτων που στοιχηματίζαν υπέρ του εμβολίου. Δεν συγκρίνονται, ναι. Αριθμητικά τουλάχιστον. Ναι,
ναι,
κύριε,
ναι.
Πουλάκη.
Συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για το δεύτερο εμβόλιο. Ποια θα είναι η τύχη του, το δυσθενές, δηλαδή Ουχάν και Όμικρον μαζί. Και αυτή τη φορά πάλι για 3 χρόνια θα έχουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το εμβόλιο και μετά πάλι δεν θα καταθέσουν...
Νομίζω ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα στην συνείδηση, στη σκέψη του περισσότερου κόσμου έχουν ήδη λάβει τέλος.
Ναι.
Αν γίνει μια νέα προσπάθεια κάποια στιγμή να αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα προϊόντα και μάλιστα επανέλθουν όροι υποχρεωτικότητας που όλοι τους θυμόμαστε, μπορούμε να τους ξεχάσουμε, ίσως να δούμε πάλι σενάρια αναβίωσης αυτών των προϊόντων.
Πάντως αν ο κόσμος κολλάει, όλος ο κόσμος, και μένει σπίτι του και είναι 2-3 μέρες σε μία αλφα εξασθένηση, δεν μπορεί να το δεχτεί εύκολα, γιατί είδαμε και πόσο γρήγορα εγκαταλείψαμε κάθε μέτρο προστασίας. Το θέμα είναι, κύριε Πουλά, αυτό που αφού αναφερθήκατε στον κύριο Ιωαννίδη από το Στάνφορντ, τον επιδημιολόγο, να πούμε ότι ο κύριος Ιωαννίδης ευθύς εξ αρχής είπε ότι τα εμβόλια φυσικά και πρέπει να γίνονται, αλλά στοχευμένα. Κάτι που όποιος τολμούσε να το πει ήταν αντιεμβολιαστής και ήταν στο πυρ το εξώτερο. Λοιπόν, για να το κλείνουμε αυτό το θέμα, θέλω να πάμε στα μέτρα προστασίας, τα οποία έχουν καταργηθεί εντελώς και παντού. Και σε κάποιες χώρες έχουν καταργηθεί και οι μάσκες στα νοσοκομεία κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς είχατε κάνει μία μελέτη σε σχέση με την έκπληση της τουρινικού σωλήνα με θαλασσινό νερό, για το πόσο ο ιός υποχωρούσε ως προς την πυκνότητά του. Καλά θυμάμαι. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα γι' αυτό. Μάλιστα κάνατε και δημοσίευση σε περιοδικό ξένο για αυτή τη μελέτη σας. Αν αυτό έχει τώρα μία αξία, τώρα που καταργήθηκαν όλα τα μέτρα, παρόλα αυτά όμως αρρωσταίνουμε. Κολλάμε.
Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να κολλάει και να αρρωσταίνει. Πάντα γινόταν αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ξενίζει. Αυτό που πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι ένα θαυμαστό σύστημα, φτιαγμένο στην εντέλεια, και πρέπει να το εμπιστευτούμε. Άρα λοιπόν, μέτρα προστασίας.
Ο μηχανικός αυτός τρόπος, το να πλένω, να ξεπλένω,
άρα, λοιπόν,
το ρινοφάριγγά μου είναι...
Το να απομακρύνουμε σε καθημερινή βάση ή και στην περίοδο που ενδεχομένως έχουμε κολλήσει κάτι.
Ναι.
Με αλατόνερο, με συγκεκριμένα διαλύματα. Το ρινοφάριγγά μας είναι θαυμαστό και σωτήριο.
Σαν να πλένουμε τα χέρια μας και ακόμα
ακριβώς.
Καλύτερα.
Άρα λοιπόν πρέπει οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να μην είναι τρομοκρατημένοι, να υιοθετούν τέτοιες καθημερινές, ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους, βιταμίνες, καθαρισμό προσεκτικό. Όταν είναι άρρωστοι, προφανώς δεν ερχόμαστε σε επαφή με άλλους, και παίρνουμε τη συμβουλή του επιστήμονα υγείας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα που θα έχουμε.
Τώρα, κύριε Πουλά, επειδή όλους μας άφησε τραύματα αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό, ο εγκλεισμός, οι θάνατοι γύρω, εγώ κάθε εβδομάδα ανακοινώνω θανάτους ξανά από εδώ πέρα, επαναλαμβάνω τα του ΕΟΔΗ, εν πάση περιπτώσει δεν περάσαμε και εύκολα. Είπαμε ότι αν μείνει κάτι καλό από αυτήν την υπόθεση, καλό θα ήταν να μείνει το πλύσιμο των χεριών, να αερίζουμε τις αίθουσες καλά. Εσείς έρχεστε να προσθέσετε εδώ, και το αποδείξατε μέσα από την κλινική σας μελέτη που κάνατε, ότι καλό είναι, επειδή οι αναπνευστικοί ή ούτως ή άλλους περνάνε μέσα από τη μύτη, να κάνουμε εκπλήσεις στη μύτη μας. Και αυτό να το μάθουμε και να μας μείνει.
Η πρώτη δίωδος, ναι. Άρα αν μπορούμε να θωρακίσουμε την είσοδο, τη δίωδο προς τον οργανισμό μας. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ απλό και εύκολο μέσο.
Και καλό θα είναι να το υιοθετήσουμε διαπαντός αυτό, γιατί δεν μας προστατεύει μόνο από κορονοϊό.
Το καλοκαίρι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, γιατί έχουμε θάλασσες, είναι εύκολο να το εφαρμόζουμε. Το φθινόπωρο και το χειμώνα είναι περισσότερο αναγκαίο.